«День оф». Программа Юлії Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, уважаемые слухачі, в ефірі програми «День оф» і з вами Юлія Сівець. Сьогодні виходний, ми розмовляємо про книги чи про фільми. І сьогодні у нас в гостях журналіст Польського радіо Вольга Хвоїн. Добрий день.
Добрий день, рада вітати.
День оф.
Ольга, что будем сегодня раить слухачам радиорация? Это будет фильм, чи книга?
Я еще пораила несколько книг, путенька. Я их читала по-русски, это книги не только русских авторов, але я их читала по-русски в перекладе. Первая – это Олег Волков и книга его мемуаров «Погружение во тьму». А так само книга Тамары Петкевич «Жизнь сапожок непарный». Гэта дзве кнігі ўспамінаў пра перыяд рэпрэсій. Вельмі добра напісаныя, таксама вельмі ўражваючыя гісторыі, добры падыход аўтараў. І яшчэ б я параіла, калі нехта любіць кнігі мемуараў, ўспамінаў, таксама кнігу Нікалая Ніколіна, калі па-расійску Нікалай Ніколін, па-беларуску «Успаміны пра вайну». Гэта кніга ўспамінаў пра другую сусветную вайну, і ў кантэксце падзей у нашым рэгіёне можна правесці вельмі, вельмі проста шмат паралеляў з тым, што адбываецца. У кнізе апісваюцца тыя ж мясныя штурмы, якіх цяпер называюць, але тады гэта проста былі атакі пехоты. Таксама апісваецца вельмі шмат марадзёрства, як паводзілі сябе салдаты, калі прыходзілі, напрыклад, ужо на тэрыторыю Еўропы, як там шмат было нематываванай жорсткасці, забойства, гвалту і гэтак далей. У прынцыпе, як заўсёды, вайна, кроў, бруд, смерць, нічога новага. Але кніга, праўда, добрая, я яе раю.
Акурат, вайна там не паўстае, што можна паўтарыць ці нешта такое прыгожае, а сапраўды такую праўду пісала, і што прыгажосці там зусім няма.
Так, яна апісаная даволі, як па мне, з гуманістычнага погляду. І гэты чалавек, я думаю, што гэта таксама звязана з яго адукацыяй, з яго светапоглядам, з таго, з якога кола ён выйшаў, бо яна пачынаецца з таго, што аўтар герой гэтых успамінаў, ён курсант. Курсант, здаецца, акадэміі вайсковай. І натуральна, што чалавек, які ўжо мае пэўны адукацыйны грунт, ён на многія падзеі глядзіць інакш. То бок гэта не нейкі чалавек там без адукацыі або з 4 класамі пачатковай школы. Гэта чалавек, які, здаецца, ён умеў там апісваецца так, ёсць эпізоды з тым, як ён ўжо на тэрыторыі Еўропы, калі войска ідзе, ён іграе там на піяніна, на раялі. То бок гэта чалавек сапраўды з адукацыяй, з іншым светапоглядам на ўсё, што адбываецца. Кніга сапраўды моцным гуманістычным пасылам. І яна добра напісаная, і ейныя каштоўнасці, якія, ў прынцыпе, чалавек напрыканцы можа зрабіць для сябе высновы, яны добрыя, яны не пра тое, што трэба заваёўваць, забіваць і гэтак далей. Гэта погляд чалавека, які патрапіў у мясорубку вялікай дзяржавы, якая пераследуе свае мэты, а гэтыя людзі гэта проста ноу-нейм, вінцікі гэтых працэсаў.
Пачала распавядаць спачатку пра Волкава кнігу. Чаму яе раеш гэтую кнігу?
«Погружэнне ва тьму». Можна сказаць, што ў нечым яна пераклікаецца, дарэчы, для мяне асабіста, з кнігай Нікалая Ніколіна, але хутчэй, якбы, напэўна, з біяграфіі нейкай аўтараў, са светапогляду аўтараў, таму што Олег Волков, он так само походил с аристократами, или так можно сказать, с обеспеченных, адекватных людей. Але после революции он потрапляет у молох репрессий и одноразово проходит праз их. Тым ліку проходить по лесвице, напэўна, будет с верху вниз. Калі рэпрэсіі пагаршаліся, станавіліся там спачатку, гэта былі проста нейкія арышты невялікія, а ў выніку гэта страшныя лагеры на поўначы, лагеры у тым ліку на поўначы Расіі. І таксама мне вельмі імпануе у гэтага аўтара, як і ў прынцыпе ў Ніколіна, ягоны гуманістычны падыход і вось пачуццё годнасці, якое чалавек праносіць, не гледзячы на выпрабаванні, якія ён праходзіць. Абодва героі гэтых кніг, яны сапраўды праходзяць простое, пра што не добрым раскладзе і нармальных умовах жыцця нікому не варта праходзіць.
День ОФ.
Дякую за розмову і поради. Це була програма «День ОФ». В гостях у нас була журналістка Польського радіо Ольга Хвоїн. З вами була Юлія Сівець. Зустрінемося на наступному тижні.
День ОФ. Програма Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.